Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije izdvajamo.
Sutrašnje ročište pred sudom BiH predsjedniku Srpske i vede direktora službenog glasnika odgođeno za 5. decembar.
Dnevni red sutrašnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske dopunjen i prijedlogom zaključaka u vezi sa imenovanjem odbora za proslavu Dana Republike 9. januara.
Završen još jedan krug konsultacija u budžetu za narednu godinu, predviđeno povećanje izdvajanja za organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Ruska vojska lansirala rekordnih 188 dronova na ciljeve u Ukrajini, saopštile vlasti u Kijevu.
Održana prva sjednica stručnog žirija 70. izbora najboljih sportista Republike Srpske.
Do kraja dana na oblačenje sa slabom kišom, sutra pretežno oblačno i svježije, ali bez padavina. Ročište u procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, koje je pred sudom Bosne i Hercegovine bilo predviđeno sutra, odgođeno je za 5. decembar, potvrdio je branilac predsjednika Republike Srpske, advokat Goran Bubić.
Ročište je odgođeno za 5. decembar jer je predsjednik Srpske Milorad Dodik dobio poziv austrijskog parlamenta, rekao je Bubić za Srno. On je istakao da je sud BiH uvažio ove razloge i odgodio ročište. Na prethodnom ročištu kao svjedok odbrane govorio je profesor ustavnog prava Siniša Karan, a nastavak njegovog svjedočenja bio je planiran za sutra.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da dnevni red sutrašnje sjednice parlamenta bude proširen razmatranjem prijedloga izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku, rekao je predsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić. Na sjednici će biti razmatran i prijedlog zaključaka u vezi sa imenovanjem odbora za proslavu Dana Republike 9. januara.
U skladu sa zaključkom Narodne skupštine od 2. jula, tako da smo tu uključili sad jedan širi broj i veći broj ljudi vezano zato što je, da kažemo, što su odluke i Svesrpskog sabora i ono što smo mi usvojili kao zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, govorili da će Narodna skupština zajedno sa vladom i predsjednikom da se uključi u taj proces, da bi dobio širu težinu, a sve vezano za referendum koji je provedeno 9. januara. Još jedna tačka je ubačena na zahtje vlade o visokom obrazovanju po hitnom postupku, tako da je to sve ostalo isto kao na prošlom, kako se zove ovaj kolegiju.
Predsjedavajućoj i srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović bit će prosljeđena inicijativa za upućivanje poziva specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija za ljudska prava radi pripremanja izvještaja o stepenu kršenja ljudskih prava zbog američkih sankcija, rekao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. On je govoreći o konferenciji o sankcijama i ljudskim pravima u Ujedinjenim nacijama, koja je održana u Ženevi 21. i 22. novembra, rekao da je u zaključcima navedeno da su bilo koje sankcije koje nije izrekao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kršenje međunarodnog prava. U prilogu Zorane Marković.
Na konferenciji u Ženevi učestvovao je profesor Dragan Dakić, savjetnik predsjednika parlamenta Srpske, koji je govorio o američkim sankcijama koje su uvedene ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji. On je naglasio da je Bosna i Hercegovina jedina država koja nije u pisanom obliku na konferenciju dostavila primjedbe kada je riječ o kršenju ljudskih prava zbog sankcija, a da je veliki broj fizičkih i pravnih lica pod sankcijama. Dakić navodi da je neophodno da se uputi poziv specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija iz ove oblasti da napravi izvještaj koji će se odnositi samo na BiH.
Da sa te neke zvanične instance, idealno predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, stigne inicijativa po već prethodno otvorenom pozivu da specijalni izvjestilac koja bi se sigurno rado odazvala, a i po svojoj utvrđenoj praksi, ona ne utvrđuje da li su sankcije legalne ili nisu, one su a priori ilegalne i kršenje ljudskih prava. Uloga tog izvještaja jeste samo da utvrdi stepen povrijeđenosti ljudskih prava. A kažem vam, ovdje bi zaista imali šta i da vide, što zbog stepena kojim su pogođena fizička lica od strane bankarskog sektora, a s druge strane i možda i nezaštićenosti samog tog bankarskog sektora. I to je bila jedna od posebnih tema zašto se oni toliko povinuju i zašto moraju u tolikoj mjeri da izvršavaju, provode sankcije za koje su i sami svjesni da su potpuno nelegalne.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da će uputiti inicijativu srpskom članu predsjedništva BiH da pozove specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija.
Ono što ću ja radi svega ovoga biti prinuđen da uradim, molit ću gospođu Željku Cvijanović da na usaglašene adrese se obrati kao neko ko je titular, koji ima pravo da piše u Bosni i Hercegovini i da pozove specijalnog izvjestioca za ljudska prava u Sarajevo. I drugo, uputit ću dopis svim ministrima u savjetu ministara, predsjedavajući savjetu ministara, i upozoriti ga na nevršenje svoje funkcije organa Bosne i Hercegovine, uključujući i srpske ministre, kojima ću napisati posebnu fusnotu u savjetu ministara, jer su oni odgovorni zašto nisu reagovali i zašto je BiH bila bez reakcije prema Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. To će biti, da kažemo, nastavak naše akcije.
Opšti zaključci ove konferencije održane u Ženevi su da bilo koje sankcije koje nije izrekao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija su kršenje međunarodnog prava, da ne postoji pravno valjani osnov da opravda ovo kršenje međunarodnog prava koje ugrožava ljudska prava. Jedini koji su imali primjedbe na ove zaključke su predstavnici Velike Britanije, ali ni oni nisu mijenjali tekst zaključaka. Na konferenciji je učestvovalo preko 100 zemalja.
Žene iz Federacije BiH koje su sa ratnim zastavama provocirale Banja Lučane namjerno su poslane da na dan borbe protiv nasilja nad ženama izazovu incidente u Banja Luci. Smatraju građani, političari i stručnjaci za bezbjednost iz Republike Srpske. Samo zahvaljujući smirenoj reakciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova nije došlo do ozbiljnijeg sukoba na ulicama Banja Luke. Ipak, ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez traži reakciju EUFOR-a. Pripremio Milan Stojić.
Kao i prošle godine, 25. novembra, provokacije u Banja Luci. Da li je neko slučajno, juče, na dan borbe protiv nasilja nad ženama, poslao žene, navodno turiste, iz Bugojna, Donjeg Vakufa i Jajca, da po banjalučkim parkovima mašu u ratnim zastavama takozvane armije BiH? Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašić smatra da je riječ o velikoj provokaciji koja je mogla imati mnogo teže posljedice da MUP Srpske nije brzo i adekvatno reagovao.
U ovom slučaju nisu u Banja Luku došle neke žene borci za ljudska i ženska prava, niti žene koje bi se borile protiv nasilja, jer ne bi inače nosile ratne zastave. Kada nosite ratne zastave, vi ne zagovarate mir, nego oživljavate stara neprijateljstva koja su postojala.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez ocijenio je zadržavanje žena kao nasrtaj na pravo slobode svakog pojedinca i najavio da će tražiti hitnu reakciju EUFOR-a, ali je danas na konferenciji za novinare odbio da govori o ovoj temi. Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Božica Živković-Rajlić, smatra da je ministru Helezu potrebna ljekarska pomoć.
Zukan Helez podhitno da se nađe doktor da ga liječi. To čovjek to lupa. Kakva on i EUFOR.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić također je ocijenio da je ovo bio nastavak provokacija 25. novembra u Banja Luci i da je policija adekvatno reagovala.
I ovo je bilo smišljeno, da kažemo, da se to uradi. I ja mislim da je nađen najelegantniji način koji ima svoje zakonsko pokriće, da je riječ o, da kažemo, nekakvom prekršaju. I onaj ko misli da je drugačije treba da tuži, pa će sudski, da kažemo, instance da donesu odluke koje je u pravu. A sve te političke, zamislite, Zukan Helez, osvjedočeni prestupnik koji, kako ona njegova ona presuda, lažno svjedočenje.
Slobodan Župljanin, profesor sa Fakulteta bezbjednosti u Banja Luci, ocijenio je ponašanje žena koje su došle iz Federacije BiH kao necivilizovano, a reakciju policije kao umjerenu i adekvatnu.
To je necivilizacijski. To govori o nedostatku i kulture i o jednom jednostavno vrlo niskom civilizacijskom nivou. Zašto vi dovodite sa ratnim zastavama koje su zabranjene? Naravno da srpski narod je na visokom stepenu kulturnog i civilizacijskog razvoja, da on to dobro razumije i da zato jučer tamo nije bio nikakav incident.
Podsjetimo, Banja Lučka policija je podnijela prekršajnu prijavu za žene provokatore iz Bugojna, Donjih Vakufa i Jajca koje su došle sa ratnim zastavama takozvane armije BiH i bez najave skupa provocirale Banja Lučane.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik istakao je da je intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za BBC još jednom pokazao njegovu hrabrost i odlučnost da vodi nezavisnu i suverenu politiku u interesu srpskog naroda.
Vučić nije dozvolio da ga pritisci skrenu s puta očuvanja srpskih interesa, već je jasno i glasno pokazao zašto je lider koji ima međunarodni ugled i autoritet, naveo je Dodik na društvenoj mreži X. Dodik je ukazao da je izuzetno važno što Vučić koristi svoj veliki međunarodni ugled da se na Balkan gleda objektivno, a ne kroz prizmu antisrpske propagande.
Predsjednik vlade Radovan Višković nastavio je konsultacije o izradi budžeta za narednu godinu. On je danas razgovarao sa predstavnicima organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Najavljeno je povećanje izdvajanja sredstava za ove organizacije. Izvještava Aleksandar Javorac.
Predsjednica udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Rajlić izjavila je da je ovo udruženje svjesno situacije u regionu i svijetu, kao i da će ova kategorija biti zadovoljna ako im prava ostanu na istom nivou.
Mislim da se Republika Srpska dobro drži iz svega onog što smo razgovarali, a ja sam molila da nam se ne umanjuju prava. Znači ovo što smo stekli, ako ne možete na ništa da povećate, vrijeme je tako kako jeste, onda bar zadržite tu situaciju u kojoj se nalazimo i mi ćemo i s time biti zadovoljni.
Predsjednik upravnog odbora udruženja amputiraca UDAS Siniša Todorović također očekuje da njihova prava neće biti umanjena.
Naša okosnica je bila osnovica za primanja boračka, ortopedska pomagala i u jednom dijelu povećanje iznosa za uvoz automobila, jer ono se tretira kao ortopedsko pomagalo.
Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin predstavio je najvažnija pitanja za ovu organizaciju koja se između ostalog odnose i na proces stambenog zbrinjavanja određenog broja članova udruženja.
Rekli smo da i dalje ostajemo na realizaciji naša tri ključna strategijska cilja, to je jačanje širenje Patriotskog fronta snaga za odbranu Republike Srpske i srpskog naroda, njegovanje tradicija srpskog borca, starješine i srpskog čovjeka i traganje za istinom o događajima u otadžbinskom ratu, kako jednog dana ne bi postala istina ono što nama govore naši neprijatelji.
Slične stavove imaju i Udruženju logoraša Republike Srpske, predsjednik udruženja Anđelko Nosović.
Veća zaštita zdravstvena naše populacije, koja podrazumijeva razmatranje mogućnosti oslobađanja participacije i veliko i povećanje budžeta, odnosno povećanje sredstava za banjsku rehabilitaciju. Tu smo se dotakli i jednog velikog problema ratnog staža logoraša koji su bili kao civili, a poslije toga pripadnici Vojske Republike Srpske.
Konsultacijama su prisustvovali i ministri financija i rada i boračko-invalidske zaštite Zora Vidović i Daniel Egić.
Redovnim usklađivanjem penzija najavljenim za januar naredne godine primanja penzionera mogla bi biti povećana od 5,5 do 5,7% u odnosu na ovu godinu, zavisno od statističkih pokazatelja. Razgovarano je o tome i na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske. Penzioneri pozdravljaju povećanje, ali kažu da su penzije i dalje niske u odnosu na rastuće troškove, imajući u vidu i najavljeno poskupljenje struje. Opširnije Milica Đurđević.
Milena Klepić iz Teslića, penzioner je 11 godina. Kaže da je penzija skromna u odnosu na troškove. Svako povećanje raduje, ali zabrinjavaju najave novih poskupljenja.
Poveća se za par procenata, međutim to par procenata to će struja pojesti.
Najviše koštaju lijekovi i namirnice, kaže njen suprug Besim.
Ja sam radio 30 godina, a imam penziju 420 maraka. I kako sad s tim izaći? Treba kupiti nešto da se jede, sve po trgovinama poskupilo.
Svako povećanje penzije zahtijeva veća sredstva u budžetu, kolika zavisi od rasta prosječne plate u Srpskoj te potrošačkih cijena na malo. Tako bi redovno usklađivanje u januaru moglo biti od 5,5 do 5,7%. Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Stanje je tako da se prihod u budžetu vrlo malo će se povećati u odnosu na ovu godinu, da se ne može očekivati nekakvo varno povećanje, a bit će redovno usklađivanje penzija.
Penzioneri kažu da je prosječna penzija od 594 maraka u Srpskoj niska. Međutim, od 278.000 penzionera, svega 19.000 prima penziju na osnovu punog radnog staža, čija prosječna penzija je 886 maraka. Mladen Milić, direktor fonda PIO.
Penzija nije socijalno davanje, penzija je radno stečeno pravo i visina penzije isključivo zavisi od osnovice na koju su plaćani doprinosi. Što veća plata, što veća stopa doprinosa i što duže da radite, imat ćete veću penziju.
U udruženju penzionera kažu da nisu odustali ni od zahtjeva za izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi na povećanje naknada za porodice preminulih penzionera i nasljeđivanje penzija. Kažu, o tome se tek treba razgovarati sa nadležnima.
Zdravko Šagolj, bivši general HVO-a koji je uhapšen u akciji General, osumnjičen je za učešće u švercu 500 kg kokaina koji je iz Južne Amerike u kontejneru sa bananama dopremljen u luku Ploče gdje ga je policija zaplijenila u aprilu 2021. godine, saznaje ATV.
U švercove pošiljke, kako tvrde izvori ATV-a, bilo je umiješano nekoliko osoba iz BiH. Među njima je Branko Zelenika iz Laktaša, koji za sada nije pronađen i nalazi se u bjekstvu, te Srđan Jezdimir, koji je prošle sedmice uhapšen u Ekvadoru zbog trgovine drogom i pranja novca. U velikoj operativnoj akciji, koja se sprovodi na više lokacija u BiH, očekuje se hapšenje najmanje 10 osoba, izjavio je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH, Nenad Nešić.
Parapolicijske jedinice premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija danas su upale u selo Banjska gdje su pod pritiskom od porodice oteli tijelo mladića MR stradalog u saobraćajnoj nesreći pod izgovorom da tijelo nose na obdukciju, saopštila je Srpska lista.
Prema riječima mještana, specijalci su jutro supali u ovo srpsko selo i uzeli tijelo preminulog mladića dok se porodica spremala da ga sahrani. Nesrećna porodica nije imala drugog izbora nego da za tijelom stradalog sina krene u Prištinu, navedeno je u saopštenju.
U nastavku svijet, ruska vojska lansirala je noćas rekordnih 188 dronova na ciljeve u Ukrajini, saopštile su vlasti u Kijevu. Članice Sjevernoatlantske alijanse treba da doprinesu sticanju punopravnog članstva Ukrajine u NATO što je prije moguće, ističe parlamentarna skupština ove organizacije. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su ruske snage zauzele naselja Kopankiju u Harkovskoj oblasti te da kontrolišu situaciju nakon što je Kijev upotrebio rakete Atakams u Kurskoj oblasti. Opširnije Milena Bjelica.
Izjava načelnika Vojnog komiteta NATO-a admirala Roba Bauera da alijansa razmatra izvođenje preciznih udara po ruskoj teritoriji naišla je na osudu kako ruskih, tako i američkih zvaničnika i stručnjaka. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je na sastanku šefova bezbjednosno-obavještajnih agencija zemalja članica Zajednice nezavisnih država u Moskvi da je Bauer time objavio prave namjere alijanse.
Glava vojnog komiteta NATO, gospodin Bauer.
Otvoreno je rekao da kako bi se ostvarili ciljevi zaštite i odbrane zemalja članica NATO, treba preventivno izvesti napade na ciljeve u Rusiji koji, po mišljenju NATO, mogu predstavljati prijetnju za zemlje članice alijanse. Mislim da ovdje nema šta ni da se komentariše. Prešli su granicu svake pristojnosti i već javno iznose pravi namjere.
Evropska unija priprema i 15. paket sankcija Moskvi, a na crnu listu planira da stavi oko 50 pojedinaca i 30 subjekata, dok s druge strane pojačava vojnu pomoć Ukrajini. Dodatnu isporuku oružja obećala je Njemačka, dok će Francuska u narednim sedmicama Kijevu isporučiti rakete koje se finansiraju uglavnom prihodima od zamrznute ruske imovine. Pojedini zvaničnici sa američkim kolegama razmišljaju i o vraćanju nuklearnog oružja Kijevu, i to onog koje je oduzeto nakon pada Sovjetskog saveza. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da su takve ideje vrlo neodgovorne.
Ovo je vjerovatno tačka gledišta ekstremističkog krila i apsolutno neodgovorno rezonovanje ljudi koji vjerovatno slabo razumiju realnost i koji ne osjećaju ni najmanju odgovornost kada daju takve izjave. Međutim, vidimo da su sve te izjave anonimne.
znači vaskazovanje ono što anonimni karakter.
Članice Sjevernoatlantske alijanse treba da doprinesu sticanju punopravnog članstva Ukrajine u NATO što je prije moguće, navodi se u rezoluciji usvojenoj na plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine NATO-a. Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Boris Ruge navodi da je budućnost Ukrajine u savezu, ali kada za to dođe vrijeme.
Naši šefovi država i vlada će nam reći kada dođe vrijeme da preuzmemo taj odlučujući korak. Odluka koja je donijeta je da je budućnost Ukrajine u NATO.
Evropske elite nisu jednoglasne u ideji o slanju trupa iz svojih zemalja ili barem privatnih plaćenika u Ukrajinu. Britanski ministar spoljnih poslova David Lammy izjavio je da je Britanija spremna da podržava Ukrajinu, ali da će i dalje poštovati, kako je naveo, dugogodišnju posvećenost da svoje trupe ne šalje na ratište. U međuvremenu njemačka vlada sastavlja spisak bunkera i drugih skloništa koji bi mogli da zaštite civile u slučaju izbijanja velikog rata sa Rusijom.
Slušate Dnevnik. Da je Derventa lider u privrednom razvoju i privlačenju stranih investicija u Srpskoj, pokazuje i činjenica da ni u industrijskoj ni u poslovnoj zoni nema mjesta za nove proizvodne pogone. U gradu na Ukrajini posluju 34 strane kompanije, a 901 privredni subjekat zapošljava oko 7000 radnika. Zahtjeva za pokretanje novih pogona ne manjka, zbog čega je prioritet izgradnja uslova u servisno-komunalnom centru i formiranje još jedne poslovne zone. Opširnije u prilogu Biljane Đukić.
Kineska kompanija koja se bavi proizvodnjom ambalaže za hranu u Derventi posluje 3 godine. Počeli su sa 2, a danas imaju 11 proizvodnih linija. U asortimanu više od 500 proizvoda, a mjesečno iz Dervente u zemlje Evropske unije odlazi od 10 do 12 šlepera robe sa oko 40.000 proizvoda. Poslovođa u kineskoj kompaniji Grand Pak Vladimir Đuričić i generalni direktor kompanije Grand Pak Zia Zhou.
Dnevna količina zavisi od koliko mašina radi. 30, 40, 50 hiljada proizvoda, proizvod namjenski za sushi box, za kineske restorane, za čitavu Europu.
Položaj Dervente za našu kompaniju je idealan. 22 km od Dervente do graničnog prijelaza i roba je već na teritoriji Evropske unije, tamo gdje su kupci. Plan je da u narednom periodu dodatno povećamo broj proizvodnih linija, jer vlada velika potražnja kupaca iz Evropske unije za našim proizvodima.
Dajana Gojković jedna je od 35 zaposlenih radnika. Posljednjih godinu dana iz rodnog Broda putuje u Derventu na posao. Plaćeni troškovi prevoza i slobodan vikend bili su, kaže, dovoljan razlog da posao trgovca u svom gradu zamijeni poslom u kineskoj kompaniji.
A ovdje sam godinu dana i uslovi su korektni i vikend slobodan, što mi je baš super.
Osim 3 kineske, u Derventi posluje 17 austrijskih, 11 italijanskih te 3 njemačke kompanije. Upite investitora za pokretanje novih proizvodnih pogona ne manjka. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
Ja vjerujem da ćemo omogućiti da još stranih kompanija i domaćih otvore svoje pogone u Derventi. To će biti i novo zapošljavanje i širenje novih poslovnih zona i siguran sam da za 4 godine imat ćemo još novih stranih kompanija koji će raditi ovdje.
Izvoz Dervente čini 7,2% ukupnog iz Republike Srpske. Na godišnjem nivou iz grada na Ukrajini izveze se 400 miliona maraka vrijednosti roba i usluga. Jedini problem je nedostatak radne snage, jer je na listi Zavoda za zapošljavanje tek oko 500 nezaposlenih.
Preduzeće Hidroelektrane na Drini Višegrad obilježava 35 godina rada. Zbog loše hidrologije, godišnji plan proizvodnje od 910 gigavat časova neće biti u potpunosti ispunjen. Realizacijom novih projekata i maksimalnom pogonskom spremnošću u narednom periodu, hidroelektrane na Drini ostaće stabilan oslonac elektroenergetskog sistema Srpske. Trenutno zapošljavaju 380 radnika i opravdavaju status društveno odgovornog preduzeća, kaže direktor Nedeljko Perišić.
Naša pogonska spremnost je uvijek bila na najvišem mogućem nivou i ukupna količina vode koja je dolazila rijekom Drinom je na najbolji mogući način, najefikasnije eksploatisana, najjeftiniji proizvedeni kilovat električne energije u sistemu Republike Srpske upravo dolazi iz ovog preduzeća, da se nadam da ćemo i u toj mjeri, a već smo pokrenuli određene aktivnosti, da se naš položaj kroz naš proizvod, koji je strateški proizvod Republike Srpske, poboljša, kako bismo mogli na još bolji i na još konkretniji način nastaviti razvoj.
U Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci u četvrtak 28. novembra premijerno će biti izvedena lutkarska predstava Princeza i pocijepane cipele. Narodna biblioteka Filip Višnjić iz Bijeljine danas obilježava krsnu slavu Sveti Jovan Zlatousti. Ova ustanova ima oko 10.000 članova, kojima je na raspolaganju 139.000 naslova. Pripremila Gordana Prtina.
Promocija knjige i čitanje je prioritet biblioteke Filip Višnjić, a ova ustanova organizuje i brojne radionice namijenjene najmlađima. Željana Arsenović, direktorka biblioteke Filip Višnjić.
Prošlu godinu smo završili sa oko 9600 upisanih korisnika i brojne su manifestacije iza nas, brojni su događaji. Malo smo izašli možda iz okvira biblioteka i iz okvira književnosti. Kod nas organizuju i brojni seminari, brojne tribine na neke razne teme.
Pozorišno ostvarenje Princeza i pocijepane cipele rađeno je prema bajci braće Grim, a režiju i dramatizaciju potpisuje istaknuti bugarski reditelj Slavčo Malenov. Glavne uloge povjerene su glumcima Dragani Ilić, Aleksandru Blaniću i Đorđu Jankoviću. Slavčo Malenov reditelj i Dragana Ilić glumica.
Ja volim atmosferu koju ima u ovo pozorište. Uvijek ima neka želja da se radi aktivno i da se stvara nešto novo, različito.
Ja animiram princezu. Princeza je noćna ptica. Ona svaku večer ide na nju jedno posebno mjesto i na taj način cijepa svoje cipele. A zašto ona baš ide na to mjesto i koje je to mjesto, to je možda najbolje da ostavimo za četvrtak, za našu premijeru.
Povodom 55 godina profesionalnog bavljenja umjetničkom fotografijom u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, otvorena je izložba fotografija Rajka Paštara pod nazivom Od fotografije do slike. Izloženo je oko 30 djela, a izložba je dio pratećeg programa 18. festivala Prvi kadar. Večeras će u Gradišci biti održan koncert norveškog jazz trija koji će izvesti Lockwoodove kompozicije i izbor dragulja jazz standarda koje je svirao sam Lockwood. Koncert će početi u 20 časova u koncertnoj sali Kulturnog centra u Gradišci.
Prva sjednica stručnog žirija izbora najboljih sportista Republike Srpske, koju organizuje dnevni list Glas Srpske, održana je danas u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Stručni žiri tradicionalnog 70. izbora najboljih sportista Srpske, kojim predsjedava proslavljeni bivši rukometaš Momir Milić, verifikovao je danas predloge koji su dostavili strukovni savezi. Darko Dragičević, urednik sportske redakcije Glasa Srpske.
Dobili smo 17 prijedloga ispred strukovnih saveza, nakon toga mi smo ih verifikovali. Glavni dio posla nam tek slijedi, na drugoj sjednici ćemo skratiti taj spisak na 10 i na trećoj sjednici na dan manifestacije 16. decembra napravit ćemo konačni redoslijed i dobiti najboljih sportista Republike Srpske za 2024. godinu.
Svečana ceremonija proglašenja najboljih sportista Republike Srpske bit će održana 16. decembra u Banskom dvoru u Banju Luci uz prenos na radioteleviziji Republike Srpske. Smučarski savez Republike Srpske i u ovoj sezoni započeo je mnoge aktivnosti. Alpski skijaši iz Republike Srpske zbog nedostatka snijega pripremaju se na glečerima u Austriji. Branko Teletina, predsjednik saveza, kaže da će naši skijaši nastupiti na fistrkama i trkama Evropa Kupa i dodaje.
Imamo svjetsko prvenstvo u Salbahu gdje će nastupiti naši takmičari. Kolina Radivojević i Marko Šiljić su izborili već nastupe. Sad trenutno isto godina je pred olimpijadu gdje se pokušavaju dostići olimpijske norme zbog pravo učešća na zimskoj olimpijadi.
Ove sezone planirano je da se u Republici Srpskoj održe dvije fistrke na Jahorini i Ravnoj planini. U derbi utakmici petog kola fudbalske lige šampiona večeras u Minhenu u 21 čas ekipa Bayerna dočekati Paris Saint-Germain. Fudbaleri Crvene zvezde sutra će ugostiti Stuttgart. Na kraju rubrike informacije iz šaha. U meču za titulu svjetskog prvaka koji se održava u Singapuru, branilac titule Kinez Ding Liren nakon dva duela protiv izazivača domađaru Gukeša ima prednost od 1,5 prema pola. Šampion će postati šahista koji osvoji 7,5 bodova. Pobjedniku će pripasti novčana nagrada od 2,5 miliona dolara.
Do kraja dana oblačenje sa slabom kišom, sutra pretežno oblačno i svježije, ali bez padavina. Opširnije Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13 časova. Rudo i Sokolac 1. Višegrad i Foča 2, Srebrenica 3, Čemerno 5, Gacko Šipovo 8, Kalnovik 9, Bileća, Doboj, Zvornik i kao i Kneževo 10, Drinić, Trebinje 11, Han, Pjesak 12, Mrkonjić grad, Prijedor 13, Novigrad 14, Srbac 15, Biljne, Ribnik 16 i najtoplije popodneva je u Banja Luci sa 18 celsijusovoj stepeni popodne postepeno oblačenje od zapada. Uveče i u narednoj noći oblačno, na sjeveru i zapadu slaba kiša. U Hercegovini tokom većeg dijela dana oblačno. Sutra oblačno, malo svježije, uglavnom suvo vrijeme. Slaba kiša će padati noćas i rano ujutru, a tokom dana će biti pretežno suvo. Na jugu toplije i sunčanije. Uveče i u narednoj noći na sjeveru i zapadu ponovo prolazna kiša. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 9 u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 16. U višim predjelima od 5.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen prije odjeve emisije. Još jednom najvažnije vijesti.
Sutra ročište pred sudom BiH predsjedniku Republike Srpske i VD direktora službenog glasnika odgođeno za 5. decembar.
Dnevni red sutrašnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske dopunjen i predlogom zaključaka u vezi sa imenovanjem odbora za proslavu Dana Republike 9. januara.
Završen još jedan krug konsultacija o budžetu za narednu godinu. Predviđeno povećanje izdvajanja za organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Ruska vojska lansirala rekordnih 188 dronova na ciljeve u Ukrajini, saopštile vlasti u Kijevu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin, Ivana Frank.